Lahat tayo ay gumagamit ng tinatawag na abbreviations o initials para pampaikli ng pananalita. Isang samahan na pinakamalimit gumagamit nito ay ang militar. Sa mga pagpaplano at sa mga pag-uulat nila ay mababasa mo lagi ang initial kahit sa ating pangkaraniwan ng paggamit nakuha natin sa militar ang mga initial gaya ng AWOL, absent without leave, at iba pang mga bagay. Sa pag-uulat, kapag katapos ng isang operasyon, lalo't labanan, at inuulat nila ang casualty, ang malimit nating marinig ay ang mga initials na POW, Prisoner of War, KIA, Killed in Action, at siguro isa sa pinakamalungkot ay ang MIA, Missing in Action. Sa mga pamilya ng mga biktima ng MIA, siguro mas mamatamisin pa nila na marinig na ang kanilang mahal sa buhay ay killed in action. Kahit papaano mayroong tinatawag na closure o pagpipinid sa kanilang karanasan, sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit ang missing in action ay napakahirap sapagkat hindi mo alam kung anong iisipin mo sa iyong mahal sa buhay. Hihintayin pa ba o wala na? Ang malamang patay na ay magbibigay ng pagpipinid, ngunit ang nawawala, walang pagtatapos. Ganyan ang miserableng kalagayan ng pagkawala sa mismong nawawala at sa mga naghahanap sa nawawala. At simula nung nakaraang buwan ay tinutukan natin ang kalagayang ito ng isang nawawala bilang kalagayan ng isang makasalanan. Sa pamamagitan ng ganyang larawan, ipinapakita ng salita ng Diyos kung gaano kamiserable ang kalagayan ng makasalanan. Hindi ito isang kalagayan na simple lamang na isang sugat sa kanyang katawan, kundi kalagayan ito na hindi niya alam mismo kung nasaang kalagayan siya. At sa pagkakataong ito ay ginagamit natin ang bantog na kabanatang 15 ng Ebanghelyo ni Lucas kung saan pinagsama ni Jesus ang tatlong talinghaga bilang sagot sa ilan sa mga sumasalungat sa kanya. Nasa kalagitnaan ito ng kanyang paglalakbay patungo ng Jerusalem, at tandaan natin sa Ebanghelyo ni Lucas napakalaking bahagi ang kanyang ginugol doon sa paglalakbay ni Jesus patungo sa Jerusalem, sapagkat ang kanyang gagawin sa Jerusalem ay ang kanyang misyon ng pagliligtas. Subalit habang siya ay naglalakbay doon, inilalarawan niya ano ang kahulugan ng pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo. At sa pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo, ginagamit niya ang larawan ng paglalakbay. May mga nakikipaglakbay sa kanya na handang sumuong sa anumang hirap, ngunit mayroon namang sumasalungat sa kanyang paglalakbay. At dito sa ating ginagamit na kabanata, ang kinakausap niya rito ay mga pangunahing sumasalungat sa kanya, ang mga Fariseo at ang mga Eskriba. Ang mga Fariseo ay ang mga mahigpit sa batas. Gayunman, sila ay nagiging mapagmatuwid sa kanilang sarili. Ang mga Eskriba ay ang mga dalubhasa sa kasulatan. Gayunman, sila ay nagiging mapanghamak sa mga tinuturing nilang mga walang alam. At para sa kanila, ibinigay ni Jesus ang tatlong pinag-isa niyang mga talinghaga na pawang may kinalaman sa mga nawawala. Naroon ang nawawalang tupa na hinanap ng pastol, ang nawawalang pilak na hinanap ng babae, at ngayon ay tinitingnan natin ang pinakamalaking bahagi ng mga talinghagang ito, ang pinakamahabang talinghaga na ginamit ng ating Panginoong Jesus, at masasabi natin ang pinakabantog na talinghaga ng bagong tipan. Kung susumahin natin ang sinasabi ng mga talinghagang ito, ang suma na maibibigay natin ay hinahanap ng tagapagligtas ang naliligaw na makasalanan. Hindi sinabi na bahala ka sa buhay mo hanggang matagpuan mo ang tagapagligtas, kundi mismo ang tagapagligtas ang naghahanap sa kanya. At bagamat pare-parehong may kinalaman sa nawawala, ipinapakita nito ang iba't ibang anggulo ng pagkakawala ng isang makasalanan. Ang nawawalang tupa ay dala ng pagkaligaw. Ang nawawalang pilak ay dala ng kadiliman. At ngayon tinitingnan natin ang nawawalang anak, at nakita natin noong nakaraang linggo na siya'y nawawala dala ng sarili niyang paghihimagsik. Nakita natin noong nakaraang linggo nga, tinatawag ang talinghagang ito famously as the prodigal son, mali o nalilihis ang ganyang titulo sapagkat prodigal simply means wasteful. Parang ang nakikita lang nila, nagwaldas ang anak na ito. Ngunit gaya ng nakita natin noong nakaraan, hindi lang pagwawaldas ang kanyang kasalanan, kundi siya'y naghimagsik, lumaban siya sa poder ng kanyang ama. Ayaw niya na mapailalim sa autoridad ng kanyang ama. Naghimagsik siya at ginamit niya ang kanyang pag-aangkin ng kayamanan o mana ng kanyang ama. At isang kwento ito na sino mang makikinig, lalo't alam mo ang kaugalian ng mga Hudyo, magngingit-ngit ka sapagkat hindi ito gagawin ng sino man na hingiin ng kanyang mana na habang buhay pa ang kanyang magulang. Kaya sa paghingi niya ng kanyang mana, parang sinasabi niya sa kanyang ama na ang tagal mong mamatay, eh, kailangan ko na ng aking kayamanan, kaya't ibigay mo na sa akin. At ginamit na larawin dito ni Jesus sa kanyang layo na pagpunta sa Jerusalem, anong uri ng mga tao ang kanyang ililigtas, ganitong uri ng tao, mga lapastangan sa autoridad ng Diyos, subalit kanyang ililigtas. At makita natin dapat dito ang kalagayan ng isang makasalanan, na ang kalagayang makasalanan ay paghihimagsik sa pamamahala ng Diyos, sa kagustuhang magsarili. Yan ang kalagayan mo bilang makasalanan. Maaring nagmamatuwid ka gagaya ng Fariseo at Eskriba, ngunit ang kalagayan mo ay ayaw mo sa puder ng Diyos. Gusto mong magsarili at ang iyong inaatupag sa buhay ay ang kagustuhan ng iyong sarili. Ganyan ang ginawa ng anak. Ngayong umaga, tingnan natin sa pananaw ng ama. Anya ako kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 15, ating basahin mula 17 hanggang 24. Luke chapter 15, verses 17 to 24. Lucas 15, 17 hanggang 24. Subalit lang siya, ang anak, ay matauhan, ay sinabi niya, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo, niyakap siya at hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, Dali, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ang kanyang daliri at mga sandalyas ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Sasabihin ko rito na isang mahalagang pag-unawa ng talinghaga ay huwag tayong magdetalye ng ukol sa doktrina na hindi tinutukoy ng talinghaga. Alam nyo, malimit itong gawin sa bantog na talinghagang ito. Gumagawa sila ng doktrina na hindi tinutukoy o tinuturo ng Panginoong Jesus. Isang mahalagang inilalabas na katuruan ng talinghagang ito ay ukol sa saloobin ng Ama patungkol sa Diyos. Ano ang kanyang gusto sa isang makasalanan? At ito po ang aking mensahe ngayong umaga. May nakalaang lubos na pagtanggap ang Diyos sa nagsisising makasalanan. May nakalaang lubos na pagtanggap ang Diyos sa nagsisising makasalanan. Ang tagpo ng talinghaga na siyang nagpapaantig sa mga nakaririnig nito ay nang salubungin ng ama ang kanyang anak, paglalarawan ito ng pagtanggap ng Diyos sa isang makasalanan na nagsisisi. May kinalaman ito sa isang nagkasalang tao na namulat sa kanyang kahungkagan. Ito ang nangyari sa anak. Namulat siya. Ano itong sinuot ko? Ano itong kinalabasan ng aking paglapastangan, paghihimagsik sa aking ama, sa anak ko napadpad, napadpad ako sa mga babuyan kung saan ako'y nakikinginain
sa mga pagkain ng tinuturing ng mga Hudyo na isang maruming hayop. Samantalang sa poder ng aking ama, hindi ako pumapalya ng pagkain, sa masasarap na pagkain. Ngunit dahilan sa aking paghihimagsik, ito ang aking kinasadlakan. Namulat ang kanyang mata, larawan ito lang pagsisisi. Ang makasalanan ay kinakailangang mamulat sa kanyang kalagayan. Sa pag-aakala mo na gusto mo yung pagsasarili, gusto mo na kagustuhan mo ang umiral, at ang pagsisisi ay ang mamulat ka na makita mong dahilan sa paggigiit mo na ikaw ang umiral sa iyong buhay, para ka lang nanginginain sa babuyan. Walang anumang direksyon sa iyong buhay. At isang mahalagang inilalabas na katuruan dito, nang siya'y mamulat at nang siya'y tumindig at pumaroon sa kanyang ama, sa tagpo ng talinghaga, ang nagkasalang tao na namulat sa kanyang kahungkagan na nagsisisi ay makakatagpo ng pagsalubong, pagtanggap ng lubos-lubos mula sa ating Panginoong Diyos. May sa tagpong ito ay may pinapaasa sa makasalanan na kung siya ay magsisisi, kung ikaw sa iyong kalagayang makasalanan ay magsisisi, ito ang iyong maaasahan sa Diyos. Dalawang bagay. Una, pagtanggap na mula sa naghihintay na Diyos. Pagtanggap mula sa naghihintay na Diyos. Ikalawa, biyaya na higit sa kasalanan ng tao. Biyaya ng higit sa kasalanan ng tao. Ito ang sasalubong sa isang makasalanan na nagnanais lumapit sa Diyos sa pagsisisi. Unang-una, makikita natin sa tagpong ito ang pagtanggap na mula sa naghihintay na Diyos. Uulitin ko ang paalala, huwag tayong lumikha ng doktrinang hindi tinutukoy ng talinghaga. May gagamit ng tagpong ito upang ituro na ang makasalanan ang siyang dapat unang kumilos at naghihintay lamang ang Diyos. Eh mali po ang ganyang pagtuturo. Sinasabi nila, walang magagawa ang Diyos hanggat unang kumilos ang tao. Ayan ang popular na kasabihan, sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. At kung yan ang iyong inaasahan, walang magagawa ang Diyos hanggat kumilos ang makasalanan, eh nakakaawa ang ganyang uri ng paniniwala. Anong gagawin mo sa iyong misyon kung nakaasa ka lang sa makasalanan? Ang inilalarawan lang nito ay kung gaano kahanda ang Diyos na tanggapin ang makasalanan ng na nagsisisi. Ang inilalarawan dito ay ang pagmamahal ng Diyos sa isang makasalanan. Dala ng pagmamahal ng Diyos sa makasalanan, naghihintay siya na siya'y magsisi. Magsisi ang makasalanan, at sa sandali na siya'y magsisi, makakatagpo ang makasalanan ng pagtanggap sa Diyos. Hindi ito paghihintay ng isang walang magawa. Maliwanag ang turo ni Jesus ukol sa paglapit ng sinumang makasalanan. Sa Juan 6:44, sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Huwag ka mag-isip na maghintay ang Diyos sa akin. Ni hindi ka makalalapit, hindi ka makakagawa ng unang hakbang ng paglapit sa Diyos hanggat ang Diyos ang unang kumilos na ikaw ay kanyang ilapit. At hindi yan ang tinuturo ng talinghaga. Sa halip, ang nilalarawan ng talinghaga, ipinapahayag ni Jesus ang saloobin ng Diyos sa makasalanan. Tandaan natin, ito ang Ama na naghimagsik sa naghimagsik na anak. At bilang Ama, minahal niya ang anak na ito mula pa ng kanyang pagkasilang. Nang angkinin ng anak ang kanyang mana, huwag nating isipin na biglaan na lamang ito na ikinagitla ng Ama. Sa kalapastanganan niyang iyon, tiyak na unti-unti itong nakikita ng Ama, maaring inasahan na niya na isang araw ito ay mangyayari. Ito ang bata na mula sa kanyang pagkasanggol, kanyang pinaghele, kanyang nakipaglaro siya sa batang ito, maaaring nakipaghabulan ng bola, nakipagtawanan, lahat ng gagawin ng isang ama para sa kanyang anak na minamahal, nangyari sa relasyon ng ama at ng anak. Ngunit maaring unti-unti nakita niyang pagbabago ng batang ito. Itong bata na, kagaya ng sinabi ko noong nakaraang linggo, nagsimulang maipon ang kanyang pagngingit-ngit kung bakit maraming bawal sa poder ng ama. May mga bagay na gusto niyang gawin sa kanyang kalayawan na hindi maaring gawin sapagkat siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng ama at unti-unting naipon ang kanyang galit, ang kanyang pagkangit-ngit sa autoridad ng kanyang ama. At ang ama ay unti-unti ring nabahala sa nakikita niyang pagbabago sa kanyang anak. Ang dating maggalang na bata, unti-unting sumasagot ng pabalang, pagdadabog, pagre-rebelde, at nakita ng ama ang unti-unti ang dating bata na magalang ay naging barumbado. At maaaring may mga pagkakataon na tinitingnan niya ang kanyang anak sa malalim na gabi na natutulog at nagtatanong siya, "Anak, anong nangyayari sa iyo?" At isang araw nga, lumapit ang anak at sinabi niya, "Gusto ko na ng aking mana." At wala siyang nagawa kundi ibigay. Ngunit ito ang anak na kanyang minahal hanggang sa siya ay lumayo. Ngunit sa kanyang paglayo, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa batang ito. At bumigat man ang puso ng ama ng anak ay naging rebelde hanggang humantong sa pag-aangkin ng kanyang sariling mana at paglapastangan, hindi inisip ng ama na bahala siya sa buhay niya. Wala na akong pakialam. Ito ang ama na nagmahal sa kanyang anak at mula nang siya'y umalis, wala siyang inasang kundi ang siya'y bumalik. At ito ang nakakaantig sa talinghaga na sinabing habang siya'y nasa malayo pa, natanaw siya ng kanyang ama. Ang ibig sabihin nito, nag-aabang ang ama. Hindi ko gagamitin ang nababasa niyo sa mga comics Bible na walang ginawang ama kundi maupo at mag-abang. Nagtatrabaho ang ama, ngunit lagi niyang tinatanaw sa malayo. Baka sakaling makita niyang anino ng kanyang anak. At isang araw nga, nakita niya, ganito nilalarawan ni Jesus ang damdamin ng Diyos para sa isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, ikalawang Pedro, 3:9, hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. At ito ang kanyang pinalalarawan sa larawan ng ama sa naghimagsik na anak, sa sandaling makita niya ay kanyang sasalubungin. Sa isang hostage taking, ang hostage taker ay walang pakialam sa buhay ng kanyang hostage. Iligtas man niya o patayin, ang gusto lang niya ay iligtas ang kanyang sarili. At may mga tao na ang pakiramdam nila sa kanilang buhay, hostage sila ng Diyos. Nang gusto lang ng Diyos sa kanila ay kung anong ika-i-interest niya, nagkakamali ka. Ang gusto ng Diyos ang iyong iyong ikabubuti. Ang interest niya ay ang iyong pangwalang hanggan. Ngayong umaga, hinihintay ka ng Diyos. Tanghamon ko sa iyo ay huwag mong pag-alinlanganan ang pagtanggap ng Diyos sa nagsisising makasalanan. Ang lubhang ayaw na ang makasalanan ay magsisi ay ang kaaway na Diablo. Magbibigay siya sa iyo ng mga pag-aalinlangan. Ang sasabihin niya sa iyo, napakalaki na ng kasalanan mo. Napakarami na, napakarumi. Paulit-ulit ka nang nagkasala. At hindi pa nawawala ang iyong kasalanan. Ayusin mo muna bago ka lumapit sa Diyos. Ngunit malayo pa lang ang anak, sinabi sa ating talinghaga, nagbabalik siya, ang sabi, tumakbo ang ama sa kanya, niyakap at hinagkan. Alam niyo, sa lipunan ng mga Hudyo, ang isang matanda na ay hindi tumatakbo, nawawala ang kanyang dignidad. Ngunit dito sinabing tumakbo ang ama upang salubungin ang kanyang anak. Alam niyo, ang ginamit na salita sa pagtakbo ng ama ay ang ginagamit sa Olympics. Trakeo, dyan natin kinuha ang track and field. It's a sprint. Hindi ito madahang takbo. Talagang tumatakbo siyang mabilis na para bang ayaw niyang baka magbagong isip pa yung kanyang anak, tumalikod at bumalik sa kanyang pinanggalingan, tinakbo niya ng mabilis upang salubungin. Ganyan ang paghihintay ng Diyos para sa makasalanan. Saan ka man ang galing, hinihintay ka ng Diyos. At tayong iglesia, salaminin natin itong uri ng paghihintay ng Diyos sa isang makasalanan. Isang mangangaral na ginamit ng Diyos sa kasaysayan ay may pangalang Christmas Evans. Eh kaya Christmas ang ipinangalan sa kanya, ipinanganak siya ng Pasko noong 1766 sa Wales. Ang buhay niya, maari mong pamagatan na from gangs to Christ, mula sa barkada tungo kay Jesucristo. Masyado siyang napabarkada hanggang isang araw na suong siya sa isang rambulan. Nabugbog siya, hindi lamang nabugbog, dinukot ang kanyang kanang mata. Ngunit mula doon, lumapit siya sa Panginoong Hesukristo. Dinalaw siya ng biyaya ng Diyos at naligtas, naging mangangaral, makapangyarihang mangangaral, at nakilala siya as the one-eyed preacher, Christmas Evans. Nasaan ka ngayon? Maaring barkada, bisyo o ambisyon. Kung wala ka sa Panginoong Hesukristo, hinihintay ka ng Diyos na magsisi. At ang ikalawang katotohanan na makikita natin, biyaya na higit sa kasalanan ng tao, yan ang naghihintay sa makasalanang nagsisisi. Biyaya na higit sa kasalanan ng tao, ang inihandang pangungusap ng anak, aaminin niya ang kanyang kasalanan at hihiling siya sa kanyang ama na gawin na lang siyang isa sa kanyang mga upahang alipin. At kung mapapansin ninyo na hindi na niya natapos yung kanyang pangungusap, nangalahati lang siya, nagsisisi siya, at bago pa niya masabing tanggapin mo na lang ako na isa sa iyong mga alipin, eh tanggap na siya agad ng Diyos. At makikita natin dito na ang nakalaan, nakaloob, nakaligtasan sa nagsisisi ay higit sa pinsalang dulot ng kasalanan. Ano man ang gawa ng kasalanan sa isang tao, higit ang alok na kaloob ng biyaya. Alam niyo, sa puntong ito ng talinghaga, tiyak na nagingit-ngit ang loob ng mga tagapakinig, lalo na ang mga Fariseo at Eskriba. Siguro gumagawa sila sa isip nila ng tagpo na dapat mangyari nang marinig nila na ang anak mula sa kanyang pagkakasala ay magbabalik loob. Iniisip nila ang dapat salubong sa kanya ng ama, mga magkakabilang sampal, samahan pa ng tadyak bago siya dalhin sa kwadra ng mga alipin. Yan ang kanilang iniisip na tagpo. Yan ang dapat sa anak na ito. Kaya nang sasalaysay ni Jesus sa halip na ang ama ay salubungin ng sampal at tadyak, tumakbo ang ama upang salubungin ng yakap at halik ang ama, ang anak na nagbabalik loob, ay tiyak na lalong magngingit-ngit itong mga Fariseo at Eskriba. Binubunyag lamang kung gaano kalayo ang diwa nila sa biyaya ng Diyos. At kung minsan ganyan din tayo mag-isip, masyadong malayo sa biyaya ng Diyos kapag nakita natin ang isang makasalanan, ang gusto agad nating idugtong, hatol lang Diyos, impyerno ang karapat-dapat sa taong ito. At may binanggit pa dito madali nating malampasan. Ang sinabi ng Ama, may pinatabang guya na inyong patayin, katayin at ihanda. Alam niyo, may ang ugali ng mga may bakahan noon, may pinapataba lamang na guya kapag may pinaghahandaan na okasyon, kasalan o ano paman.
Ang tanong ay, bakit may pinapatabang guya ang ama? Anong pinaghahandaan niya na nagpapataba siya ng guya? At kung idudugtong natin sa salaysay, umaasam siya isang araw ang kanyang anak na naghimagsik, nagrebelde, ay magbabalik loob. At habang wala pa siya, may nakahanda na siyang pinatabang guya. Sa mga tuwid, naroon na ang biyaya ng Diyos para sa isang naghihimagsik na anak. At sa halip na ibilang siya sa mga alipin, ipinanumbalik siya sa kanyang kalagayan na hustong anak, sinuotan, inilagyan ng singsing. At ang sabi ng ama, ang anak kong ito ay nawala at natagpuan, namatay at nabuhay. Ganito rin ang laan na biyaya sa makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos. Para sa iyo, totoo ang salita ng Diyos sa Roma 5:20 kung saan sumagana ang kasalanan, lalo't higit sumagana ang biyaya ng Diyos. Matindi ang ginagawa sa iyo ng kasalanan ng paglayo sa poder ng Diyos. Magsisi ka at anuman ang naging pinsala ng kasalanan sa iyo ay may panunumbalik sa biyaya ng Diyos. Sa medisina, malayo na ang iniunlad para sa panunumbalik ng mga napinsala sa ating katawan. May mga prosthetics, stem cells, ngunit higit pa ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang plastic, hindi lamang prosthetic, kundi mas totoo na pagkatao ang ipinapanumbalik. Ngunit ang hamon ay ibatay mo lang sa biyaya ang pagtanggap ng Diyos sa isang makasalanan. Ganito ang naging pagsisisi ng anak. Nagsimula sa kanyang pagkamulat, nakita niya ang kalugihan ng kasalanan, at anong naging pamanik niya sa ama? Wala siyang binanggit na nagsimula na siyang magsikap, wala siyang sinabi na nagsimula na siyang magbago. Ang sinabi niya ay ang kanyang kasalanan at handa siyang maging alipin. Ito ang pagsisisi. Kailanman humahawak ka sa nagagawa mo na at nababago mo na sa iyong buhay, hindi iyan biyaya. Ang biyaya ay ang pagtanggap na ikaw ay makasalanan, walang magagawa hanggat sa ikaw ay abutin ng Diyos. Habang umaasa ka sa iyong magagawa at mapagsisikapan, hindi ka bumabatay sa biyaya ng Diyos. Ang bumatay sa biyaya ng Diyos ay ang magtiwala sa ginawa ni Jesucristo. Ito ang kanyang ginawa sa kanyang pagpunta sa Jerusalem nang siya'y mamatay sa krus, nabuhay mula sa mga patay. Nang sabihin niya ang salaysay na ito sa talinghaga, papunta pa lamang siya sa Jerusalem. Tayo ngayon ay narito sa panig na tapos na ang ginawa niya sa Jerusalem. Naganap na ang gawain ng kaligtasan at ikaw ngayon ay tinatawag na maligtas sa pagbatay lamang sa biyaya ng Diyos. Ano pang iyong pinagbabatayan upang ikaw ay tanggapin ng Diyos? Kung mayroon sa iyong sarili, hindi iyan biyaya. At ang pinapakita sa ginawa ng ama sa kanyang anak, anuman ang pinsalang ginawa ng kasalanan sa kanya, lubos-lubos na pinanumbalik ng ama ang nawala at napinsala sa kanya. Kung hindi dahil sa paghihintay ng ama at sinalubong siya, baka hindi na nakaharap ng anak ang ama. Kilala siyang naghimagsik, baka pumapasok pa lamang siya sa teritoryo ng kanyang ama, may ibang mga alipin na roon na hindi siya pinapasok. Ngunit sinalubong siya. Ito ang biyaya ng Diyos. Malayo pa lamang ang nagsisisi, sinasalubong na siya ng Diyos upang tanggapin. Isa sa pinakamagandang nabasa kong aklat tungkol sa The Prodigal Son ay ang aklat ni Tim Keller. Nakakagulat ang kanyang titulo sa kanyang aklat. Ang titulo niya ay The Prodigal God. Ang ibig niyang sabihin, prodigal, wasteful, but in the positive sense, ang ibig sabihin nito ay lubos-lubos na ginugulan ng Diyos ang makasalanan. Sa halip na makita natin ang pagwawaldas ng anak, ang tingnan natin dito ay ang lubos-lubos na paggastos, paggugol ng ama upang abutin ang makasalanan. Ganyan ang ginawa ng Diyos para sa makasalanan. Ngayong umaga, tinatawag ka ng Diyos. Nasaan ka? Kagaya ba ng alibughang anak na nasa babuyan o nag-iisip ng magbalik loob? Nasaan ka man, lumapit ka sa Diyos. At ang titiyakin ko sa iyo, malayo ka pa lamang, sasalubungin ka ng biyaya ng Diyos. At tayo bilang iglesia, salaminin natin ang ganyang diwa ng Diyos sa isang makasalanan. Nais natin na sila'y magsisi. Ganito ang biyaya ng Diyos na isinakatuparan ni Jesus sa Jerusalem. Sa iglesia ay ipinapasa mundo natin ang ganitong biyaya ng Diyos sa makasalanan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, nagpapasalamat kami sa napakagandang larawan ng iyong diwa at saloobin para sa makasalanan na nagsisisi. At nawa nga Panginoon ay makita namin dito na ikaw ang Diyos na naghihintay ng may lubos na pagtanggap sa makasalanan na nagsisisi. At huwag nawa kami mag-alinlangan. Tanggalin mo sa amin ang diwa na katulad ng mga Fariseo at mga eskriba na naghahangad ng kapahamakan at kahatulan sa makasalanan. Sa halip ay matulad kami sa larawan ni Jesus sa Ama na malayo pa lamang ang nagbabalik loob niyang anak ay sinasalubong upang yakapin at hagkan sapagkat ganito ang diwa ng Diyos naghihintay sa makasalanan. At tulungan mong maniwala kami sa higit na kapangyarihan ng biyaya kaysa sa pinsala ng kasalanan. Na ang kasalanan na naman ang magawa nitong pinsala at malaki ang pinsala nito, subalit kung saan sumagana ang kasalanan, higit na sumagana ang iyong biyaya. At tulungan mong mangaral kami ng isang uri ng ebanghelyong lubos na naniniwala na mas makapangyarihan ang biyaya sa kasalanan. Ngunit mangusap ka sa mga makasalanang narito na ibatay lang nila sa biyaya ang kanilang paglapit sa Diyos. Kagaya ng anak na namulat sa kanyang kasalanan, hindi siya umapila sa kanyang nasimula ng gawin o nasimulang baguhin, kundi inangkin lamang niya ang kanyang kasalanan na wala siyang karapatan. Ngunit ang Ama ay mahabagin at lubos na mapagbiyaya. At ganito ang dapat naming asahan sa Diyos. At naway mangusap ka sa mga makasalanang narito upang lumapit sa Diyos ng buong pagbabatay lamang sa biyaya. At kaming iglesia, narito kami sa panig na naganap na ni Jesus ang misyon ng pagliligtas sa Jerusalem. At panalangin namin na ito ang isang ipangaral namin sa buong mundo, at maniwala kami na handang tumanggap ang Diyos sa makasalanan na nagsisisi. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.